Η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει Κυριακή της Απόκριο και ενθυμείται την Δευτέρα και Αδέκαστη παρουσία του Κυρίου. Και έχουν επιλεγεί βέβαια τα κατάλληλα γεωγραφικά αναγνώσματα. Ακούσαμε προηγουμένως την Ευαγγελική περικοπή με το τέλος της, το οποίο πρέπει όλους μας να συγκλονίζει, και απολεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Εφέτος βέβαια στο πρόγραμμά μας εδώ αναλύουμε και παρουσιάζουμε τις αποστολικές περικοπές. Η αποστολική περικοπή που προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και πάλι θίγει ένα ειδικό θέμα, το θέμα που έχει σχέση με τα ειδωλόφυτα. Δεν θα αναλύσουμε το θέμα αυτό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει πολύ στη σημερινή εποχή το θέμα των ειδωλόφυτων. Πάντως μέσα από αυτή την περικοπή προκύπτει ένα δίδαγμα σπουδαίο, ότι οι χριστιανοί πρέπει να επιδεικνύουμε την αγάπη μας, όχι μόνο με έργα αγαθοεργίας, όπως ακούσαμε προηγουμένως, και αγάπης, σωματικής εξυπηρετήσεως και διακονίας, επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψησα και ποτίσατε με, αλλά πρέπει να επιδεικνύουμε την αγάπη μας ακόμη και με το να αποφεύγουμε να σκανδαλίζουμε τους άλλους, τους αδελφούς μας. Ή βρώμα σκανδαλίζει τον αδελφόν μου, ου μη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ή να μην τον αδελφόν μου σκανδαλίσω, είπε στην Αποστολική περικοπή. Αν κάποιοι από εμάς έχουμε υψηλότερη γνώση πνευματική και γνωρίζουμε καλύτερα ορισμένα πνευματικά θέματα, και υπάρχουν σε σχέση με εμάς ασθενέστεροι αδελφοί μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα της Εκκλησίας μας, τα των νηστιών, τα των αγρυπνιών, τα των οκουλουθιών και άλλα, και μερικές φορές σκανδαλίζονται γιατί έχουν ασθενική συνείδηση, εμείς οι έχοντες γνώση τελεία δεν πρέπει να τους σκανδαλίζουμε, και μερικές φορές πρέπει να υποχωρούμε και να κάνουμε αυτά που αυτοί θέλουν, αυτοί οι οποίοι έχουν ασθενή συνείδηση και σκανδαλίζονται, και να αφήνουμε την ειδική μας γνώση και την ειδική μας τελειότητα. Αυτό ήθελε να πει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, διότι στην Κόρινθο, όπου εκεί μόλις η ειδωλολατρία είχε αρχίσει να κάμπτεται και η χριστιανική κοινότητα ακόμη κουβαλούσε στοιχεία από την παλιά ειδωλολατρική της εποχή και συνήθεια, πολλά από τα ζώα τα οποία προσφερόταν στα είδωλα, στους θεούς των ειδώλων, μετά ερχόταν στην αγορά για βρώση. Επολούνται τα κρέατα αυτά. Εκέγονται μόνο, όπως λένε οι ειδικοί, εκέγονται μόνο τα πόδια και τα εντόστια τυλιγμένα μέσα σε λίπος, θυσία στους θεούς, και τα υπόλοιπα τεμάχια του κρέατος επολούνται στην αγορά. Και αυτά τα έπαιρναν και τα έτρωγαν. Και τα έτρωγαν και μερικοί εκ των χριστιανών των τελείων στην Κόρινθο, οι οποίοι θεωρούσαν και έλεγαν ότι τα εισερχόμενα κινεί τον άνθρωπο, όχι τα εξερχόμενα, και ότι αφού δεν υπάρχουν θεοί, δεν υπάρχει κανένας μολυσμός από τα κρέατα αυτά, γιατί να μην φάμε από τα κρέατα αυτά, αφού οι θεοί δεν υπάρχουν, δεν μολύνονται τα κρέατα αυτά σε ανυπάρχους θεούς, ποιος μολύνει τα κρέατα αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς αυτούς, οι οποίοι και είχαν δίκιο βέβαια, δεν μολύνονται τα κρέατα από τους ανυπάρκτους θεούς, λέει: καλά, εσείς που έχετε τελεία γνώση, μπορεί να καταλαβαίνετε και να μην μολύνεστε. Υπάρχουν όμως άλλοι, οι οποίοι αν θα δουν εσάς να τρώτε από τα ειδωλόφυτα αυτά, και οι οποίοι κουβαλούν ακόμη τον φόβο των ειδώλων, των θεών, των δαιμόνων, θα αρχίσουν να εξακολουθούν να επιστρέφουν σε αυτήν την πίστη, την ειδωλολατρική, και να φοβούνται από αυτά τα ειδωλόφυτα κτλ. Γι' αυτό εσείς, προκειμένου να μην τους σκανδαλίσετε αυτούς και τους οδηγήσετε πάλι στην ειδωλολατρία, ου μη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ή να μην τον αδελφόν μου σκανδαλίσουν. Πολλές φορές συμβαίνει και σε εμάς. Σε μερικά θέματα νηστιών και τα λοιπά, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι έχουν πολύ καλύτερη γνώση των θεμάτων της Εκκλησίας μας, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σκανδαλίζονται όταν βλέπουν κάποιον σε θέματα νηστείας να τηρεί ή να μην τηρεί. Όταν λοιπόν έχουμε και εμείς αδελφούς μας οι οποίοι έχουν ασθενή τη συνείδηση, δηλώνουμε αγάπη, όχι να τους κάνουμε τον γνώστη, α, εσύ δεν ξέρεις, εγώ ξέρω πότε να νηστεύσω, δεν είναι όπως το λες, δεν είναι σωστό αυτό που το λες. Εμείς να κάνουμε αγάπη, να κάνουμε υπακοή και να προσέχουμε αυτόν τον αδελφόν μας, ο οποίος σκανδαλίζεται και ο οποίος έχει ασθενή συνείδηση. Τα αναλύει λεπτομερώς ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή αποστολική περικοπή. Αλλά δεν θα θέλω σήμερα να επεκταθώ στο θέμα αυτό της αποστολικής περικοπής περισσότερο, διότι θέλω να αναφερθώ σύντομα σε ένα θέμα επικαιρότητος. Θα συνεχίσουμε λίγο και στο Αρχονταρίκι, αλλά απλώς θα κάνω σήμερα εδώ την εισαγωγή στο θέμα αυτό, στο γνωστό θέμα της επικαιρότητος που έχει σχέση με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η οποία πρόκειται να συνέλθει τον Ιούνιο 18 με 27 Ιουνίου στην Κρήτη, κατά τις ημέρες της Αγίας Πεντηκοστής. Και το κάνω αυτό και για άλλο λόγο, επειδή έχει σχέση και με τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, «Απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, δε δίκαιη ζωή αιώνιον», διότι η αιώνιο ζωή κατακτάται και η κόλαση αποφεύγεται όχι μόνο με έργα ευπείας, φιλοξενίας, φιλοπτωχίας κτλ., αλλά η αιώνια ζωή κατακτάται και με την πίστη και με τα δόγματα και με την ορθή πίστη. Όχι μόνο ενάρετη ζωή και αγάπη και φιλανθρωπία, αλλά και ορθότης δογμάτων. Όποιος δεν έχει ορθότητα δογμάτων, όσο καλός και αν είναι, υπάρχουν και αλλού. Και σε άλλες θρησκείες υπάρχουν και άπιστοι και άθεοι, οι οποίοι κάνουν έργα φιλανθρωπίας. Δεν σημαίνει πως επειδή κάνουν έργα φιλανθρωπίας και είναι καλοί άνθρωποι θα σωθούν. Αν δεν έχουν ορθά θόγματα, αν δεν έχουν ορθή πίστη, αν δεν είναι αιρετικοί, αν δεν είναι άπιστοι, οι άπιστοι και οι αιρετικοί, ακόμη και αν κάνουν καλά έργα, δεν πρόκειται να σωθούν. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και ορθά δόγματα, να έχουμε και ορθή πίστη. Και επειδή η μέλουσε να συνέλθει Αγία Σύνοδος, εν μέρει ασχολείται και με θέματα ορθών δογμάτων και ορθής πίστεως, και πολλοί που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά από καιρό εδώ επισημαίνουμε ότι πρέπει ο κόσμος να μάθει τι θα γίνει σε αυτή τη σύνοδο, τι συμβαίνει σε αυτήν την σύνοδο. Θα σας πω σήμερα 2-3 λόγια για τη σύνοδο αυτή και τα περισσότερα θα τα πω κάτω στο αρχονταρίκι. Καταρχήν, ένα από τα θέματα με τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί αυτή η μέλουσα να συνέλθει η Αγία Σύνοδος ήταν το θέμα του ημερολογίου. Και ο λόγος μάλιστα για τον οποίο εδώ και πολλά χρόνια ετοιμάζεται να συνέλθει αυτή η σύνοδος ήταν να ρυθμίσει το θέμα του ημερολογίου. Να το ρυθμίσει από ποια άποψη, τι να κάνει η σύνοδος. Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά από την ημερολογιακή μεταρρύθμιση του 24, πέρα στην Εκκλησία μας έγινε μια μεγάλη διαίρεση και ένα μεγάλο σχίσμα. Χωρίζονται οι οικογένειες. Άλλος γιορτάζει τώρα, άλλος γιορτάζει μετά και υπάρχει καταστασία λειτουργική και διοικητική, ιδιαίτερα λειτουργική. Εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στις 25 με τον νέο και άλλοι γιορτάζουν 13 ημέρες μετά από εμάς. Τα Ιεροσόλυμα όπου γεννήθηκε ο Χριστός δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα μαζί με εμάς. Είναι δυνατόν στα Ιεροσόλυμα στη Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο Χριστός να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα 13 ημέρες μετά από εμάς ή 13 ημέρες εμείς νωρίτερα? Τι τάξεις είναι αυτή, τι αυταξία είναι αυτή? Ποιος έχει δίκιο για το ημερολόγιο? Γιατί έγινε η ημερολογιακή μεταρρύθμιση? Τι πρέπει να γίνει για να πάψει αυτός ο διχασμός ανάμεσα στο παλαιό και στο νέο ημερολόγιο? Είναι πολύ μεγάλο θέμα και αρκετά δύσκολο θέμα για να το επιλύσει κανένας απλοϊκά. Αυτό μόνο που είναι σίγουρο, βεβαιότατο, δεν μπορεί κανένας να αντύπει, είναι ότι ήταν λάθος η ημερολογιακή μεταρρύθμιση. Αν αστρονομικά το νέο ημερολόγιο είναι καλύτερο του παλιού, αυτό το συζητούμε. Και το νέο ημερολόγιο αστρονομικά δεν είναι τέλειο, με την κίνηση των άστρων. Αλλά αν έπρεπε να γίνει η μεταρρύθμιση και όπως έγινε, αυτό από πλευράς θεολογικής και κανονικής ήταν ένα τεράστιο λάθος. Και γιατί ήταν λάθος? Διότι δεν έγινε με πανορθόδοξη απόφαση. Όπως τώρα θα συνέλθει η πανορθόδοξη σύνοδος, όλοι οι ιεράρχες, όλη η ιεραρχία, όλοι οι επίσκοποι και να συζητήσουν κάποια θέματα και να τα επιλύσουν, έτσι έπρεπε να γίνει και με το ημερολόγιο. Να συνέλθουν όλες οι τοπικές εκκλησίες, Ρωσία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρος, Ελλάδα, Αλβανία, να συνέλθουν όλες οι χώρες και να αποφασίσουν όλες οι ορθόδοξες χώρες μαζί τι θα κάνουν με το ημερολόγιο. Θα εισαγάγουν το νέο ημερολόγιο, το γρηγοριανό ημερολόγιο, ή θα κρατήσουν το παλιό, το ιουλιανό, το ημερολόγιο. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε με πανορθόδοξη απόφαση και αυτό είναι το τεράστιο λάθος για το οποίο κανένας δεν πρέπει να αμφιβάλλει. Δεν συζητούμε το λάθος, το αστρονομικό, το επιστημονικό. Ακόμη και οι επιστήμονες έχει αναθέσει η Εκκλησία σε ομάδες αστρονόμων να συζητήσουν το θέμα και εκείνοι διαφωνούν σχετικά με το ποιο ημερολόγιο πρέπει να τηρηθεί, διότι και το νέο δίθεν ημερολόγιο το οποίο υιοθετήσαμε τώρα εμείς, και αυτό έχει λάθος. Και αυτό δεν είναι ακριβές. Αφού και αυτό έχει λάθος, γιατί αφήσαμε το παλιό ημερολόγιο και πήραμε ένα ημερολόγιο που και αυτό έχει λάθος? Εν πάση περιπτώσει, το είπα αυτό για να φανεί ότι όντως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή η Σύνοδος, εξαιτίας της μεταρρυθμίσεως του ημερολογίου, άρχισαν να λένε καλά προσωρινά, ας δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα κάνουμε μία σύνοδο πανορθόδοξη, οικουμενική, ως οικουμενική την θεωρούσαμε, και αυτή η οικουμενική σύνοδος θα λύσει το θέμα του ημερολογίου. Δηλαδή, ο κύριος στόχος της συγκλήσεως αυτής της συνόδου, εδώ και πόσα χρόνια, από το 24, ήταν να λύσει το θέμα του ημερολογίου. Και τι θα κάνει η σύνοδος? Θα ασχοληθεί με το ημερολόγιο. Μέχρι πριν από 1-2 μήνες ήταν ανάμεσα στα θέματα της Συνόδου και το θέμα του ημερολογίου. Τον Ιανουάριο που έγινε η σύναξη των προκαθημένων βγήκε το ημερολόγιο. Και γιατί βγήκε το ημερολόγιο από τα θέματα της Συνόδου? Διότι φάνηκε το αδιέξοδο. Διότι οι εκκλησίες οι οποίες δεν υιοθέτησαν το νέο ημερολόγιο, καλώς έκαναν και δεν το υιοθέτησαν το νέο ημερολόγιο, αφού δεν υπήρχε πανορθόδοξη απόφαση. Διότι παρακαλούσαν τότε να πάρουμε όλοι μαζί απόφαση. Μην βιάζεστε, όλοι μαζί να πάρουμε απόφαση. Οι εκκλησίες οι οποίες δεν υιοθέτησαν το νέο ημερολόγιο και έχουν το παλιό ημερολόγιο, η Ρωσία, η Σερβία, άλλες χώρες, τα Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος, δεν συμφωνούν να αλλάξουν το ημερολόγιο και να έρθουν με το νέο ημερολόγιο. Και λένε να αλλάξετε εσείς και να έρθείτε εσείς το παλιό. Είπα μάλιστα στο Αρχοντερίκη μία εμπειρία μου την οποία είχα για αυτούς οι οποίοι κρατούν ακόμη το παλιό ημερολόγιο, πόσο σέβονται και μένουν στο παλιό ημερολόγιο, ότι όταν στη Μολδαβία πριν από κανένα μήνα εκλήθη εκεί για να κάνω μία εισήγηση σε ένα συνέδριο, μέσα στο κείμενο της εισηγήσεως που έκανα και αναφερόμουν στο παλιό και νέο ημερολόγιο, έλεγα ότι η λύση μπορεί να δοθεί ή με την επιστροφή μας στο παλιό ημερολόγιο ή με την υιοθέτηση από όλους μας πανορθοδόξους του νέου ημερολογίου. Οι Μολδαβοί, οι οποίοι τηρούν το παλιό ημερολόγιο μαζί με τους Ρώσους, με παρεκάλεσαν να διαγράψω την δεύτερη. Όχι, πάτρε, λέει, όχι να υπάρχει δυνατότητα και στο νέο ημερολόγιο να επιστρέψετε εσείς στο παλιό ημερολόγιο. Επειδή λοιπόν προέκυψαν διαφωνίες και ήταν σαφέστατα πως δεν επρόκειτο να δοθεί λύση στο θέμα του ημερολογίου, διότι άλλοι θα έλεγαν ότι θα μείνουμε με το παλιό ημερολόγιο και άλλοι έλεγαν όχι, εμείς θα ακολουθήσουμε το νέο, δεν ερχόμαστε με το παλιό ημερολόγιο, γι' αυτό εύκολη λύση είναι να βγάλουμε το θέμα από το παλιό ημερολόγιο. Δηλαδή το πιο ζωτικό θέμα που διχάζει και τραυματίζει το σώμα της Εκκλησίας, που προκάλεσε σχίσματα, παλιοημερολογίτες, νοημερολογίτες, εμείς λέμε πολύ άσχημα λόγια για τους παλιοημερολογίτες, τους αδελφούς μας, που δεν διαφέρουν τίποτε σε θέματα πίστεως. Εκείνοι λένε εναντίον μας του κόσμου, ως οικουμενιστάς και τα λοιπά μας κατηγορούν, και υπάρχει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μια διαρκής διαίρεση. Αυτό το θέμα έπρεπε να λύσει καταρχήν η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αλλά επειδή είδε ότι υπάρχουν αγκάθια, το άφησε το θέμα αυτό. Και ποια θέματα άλλα θα επιλύσει η Σύνοδος? Με τι θα ασχοληθεί η Σύνοδος? Με όχι πολύ άλλα σοβαρά θέματα. Αυτό ήταν το σοβαρό και καυτό θέμα. Από τα πολλά θέματα που είχαν καθοριστεί για να λύσει η Σύνοδος, τελικώς έχουν απομείνει τα εξής 6 θέματα. Η αποστολή της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, λόγια, θεολογίες. Η Ορθόδοξη Διασπορά, αυτό είναι ένα πρόβλημα, η Ορθόδοξη Διασπορά, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού, η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησης αυτής σήμερον. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία δεν είναι επίγοντα. Τα λύνει η Εκκλησία και με τη διδασκαλία της και οι κατατόπους Εκκλησίες. Και το τελευταίο θέμα που δημιουργεί τριβές, και κυρίως αυτό λίγο θα συναπτύξω κάτω στο Αρχμονταρίκι, και σε αυτό άλλωστε θα αναφερθεί και η μερίδα που θα κάνουμε στον Πειραιά, 6 Μητροπόλεις και η σύναξη ιερέων στις 23 Μαρτίου που οργανώνουμε και ένα προσκύνημα, είναι το 6ο θέμα, σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Τι είναι το θέμα αυτό? Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εδώ υπάρχει το θέμα της αιρέσεως, που προηγουμένως σας έλεγα το δογματικό θέμα, και αυτό είναι πάρα πολύ θέμα. Και προσπαθούν εδώ να βάλουν τυπλοποδιές και να μας αλλάξουν την πίστη των πατέρων μας. Σας έχω αναπτύξει πάρα πολλές φορές ότι μέχρι των αρχών του 19ου αιώνα η Εκκλησία μας θεωρούσε πως οι αιρετικοί, όλοι οι αιρετικοί, μονοφυσίτες, νεστοριανοί, αριανοί, οικονομάχοι, οι παπικοί, οι προτεστάντες, Λουθυρανοί, Αγγλικανοί, όλοι αυτοί, όλοι οι αιρετικοί είναι εκτός της Εκκλησίας. Και είναι εκτός της Εκκλησίας. Συλειτουργούμε με κανέναν από αυτούς, μνημονεύουμε κανένα στην προσκομιδή. Όπως λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, η Εκκλησία είναι το δισκάριο της προσκομιδής. Όποιους μνημονεύουμε μέσα στην προσκομιδή, αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία. Όσοι δεν μνημονεύονται μέσα στην προσκομιδή, αυτοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως, λόγω του νεοεποχήτικου φαινομένου, λόγω του σιωνισμού και της μασονίας, η οποία θέλει να βγάλει από τη μέση όλα αυτά τα χριστιανικά, να πάψει να υπάρχει η αληθινή Εκκλησία, όχι η πλανεμένη Εκκλησία των Αιρέσεων, να πάψει ο Χριστός να ζει μέσα στην Εκκλησία του, να προσβληθεί ο χριστιανισμός, να διαιρεθεί ο χριστιανισμός, από τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε να διαδίδεται η διδασκαλία ότι όχι, και η αιρετική είναι Εκκλησία. Δεν είναι ο Πάπας Εκκλησία, δεν είναι οι Προτεστάντες Εκκλησία, δεν είναι οι Μονοφυσίτες Εκκλησία. Όλοι είμαστε Εκκλησία, όλοι ανήκουμε στην Εκκλησία. Και αυτό είναι πρωτάκουστο και πρωτοφανές στη ζωή της Εκκλησίας από την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει, αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία παρετού. Όποιος είναι ψευδάδελφος και λέει αιρέσεις και πλάνες, άφησε τον. Και πόσες συνόδους έκαναν οι Άγιοι Πατέρες για να καταδικάσουν τις αιρέσεις και πόσες αιρέσεις δεν κατεδίκασαν. Τώρα δεν καταδικάζουμε τις αιρέσεις, τώρα απαγορεύεται ακόμη και να πούμε τη λέξη αίρεση. Δεν πρέπει να λέμε ότι ο Πάπας είναι αιρετικός, ότι οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί. Αυτή λοιπόν την νοοτροπία έχουν υιοθετήσει οι υπεύθυνοι της Συνόδου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μερικοί άλλοι Πατριάρχοι, οι περισσότεροι από τους Επισκόπους, και στο θέμα αυτό σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο θα αποφασίσουν ότι και οι άλλοι είναι εκκλησίες. Και ο Πάπας είναι Εκκλησία και οι Προτεστάντες είναι Εκκλησία και αυτοί έχουν βάπτισμα, αληθινό βάπτισμα, έχουν στοιχεία αλήθειας και αυτοί, και εκεί σώζονται οι άνθρωποι, δεν σωζόμαστε μόνο εδώ. Και όπως θα έχετε πληροφορηθεί και θα έχετε ακούσει, υπάρχει ξεσηκωμός, ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Αυτές τις ημέρες εδώ και πολλοί αρχιερείς δικοί μας ελλαδικοί, αλλά και ολόκληρες εκκλησίες, ήδη οι δύο εκκλησίες, η Γεωργία και η Βουλγαρία, έχουν αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τα έχουν καταγγείλει όλα αυτά. Η Εκκλησία της Γεωργίας αυτές τις ημέρες κατήγγειλε και απέριψε το κείμενο αυτό. Ότι εγώ το κείμενο αυτό ασχέτως της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, το περιεχόμενό του δεν το δέχομαι. Δεν υπάρχει σχέση Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, υπάρχει σχέση της Εκκλησίας προς τους αιρετικούς. Ο λοιπόν χριστιανικός κόσμος είναι αιρετική και ξέρουμε ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας προς τους αιρετικούς. Τι μας τα μπερδεύετε λοιπόν τα πράγματα όλα αυτά? Και αυτές τις ημέρες και εδώ την ερχομένη εβδομάδα, γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά σήμερα, 8 με 10 Μαρτίου, αυτές τις ημέρες, την εβδομάδα που μας έρχεται, θα συνέλθει και η δική μας ιεραρχία εδώ, η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να κάνει τι? Για να συζητήσει τα θέματα της Συνόδου που σας διάβασε. Και ιδιαίτερα να συζητήσει το θέμα αυτό. Και ήδη αρκετοί αρχιερείς, όπως ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, κατέθεσαν εξαιρετικά υπομνήματα και εξαιρετικές θέσεις που λένε πως το κείμενο αυτό πρέπει να απορριφθεί ολόκληρο. Δεν συμβαδίζει με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Και καταθέσαμε και έγγραφα και υπομνήματα και εγώ και ο καθηγητής ο κύριος Τσελεγκίδης, και κάποια από τα στοιχεία του δικού μου υπομνήματος θα σας αναφέρω κάτω στο Αρχονταρίκι. Και με όλα τα στοιχεία αυτά θα αποφασίσουν οι δικοί μας, η Γεωργία αποφάσισε, η Εκκλησία της Γεωργίας και η Εκκλησία της Βουλγαρίας, τι θα κάνουν με το θέμα αυτό στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Θα πούνε ότι δεν είναι αιρέσεις ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και όλοι οι άλλοι αιρετικοί και είναι εκκλησίες και έχουν χάρη και έχουν μυστήρια και έχουν βάπτισμα και έχουν ιεροσύνη? Είναι αδύνατο να γίνει δεκτό από εμάς. Μα αν έχουν βάπτισμα και χάρη και ιεροσύνη και μυστήρια, γιατί δεν λειτουργούμε όλοι μαζί? Αν είμαστε ενωμένοι, γιατί δεν λειτουργούμε όλοι μαζί? Γιατί είμαστε χωρισμένοι? Αν έχουμε χάρη και μυστήρια και είναι και εκείνοι οι εκκλησίες. Αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά για να φτάσουμε στην Ένωση, σιγά σιγά να μας περάσουν όλα αυτά, και όπως ο Πατριάρχης πολλές φορές προσευχήθηκε και συμπροσευχήθηκε με τον Πάπα, σιγά σιγά να κάνουν και μια κοινή λειτουργία και σιγά σιγά αυτό να το περάσουν κρυφά μέσα στη συνείδηση των πιστών. Και απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιων, η δε δίκαιη ζωή αιώνιων. Και επαναλαμβάνω ότι η αιώνιο ζωή κατακτάται όχι μόνο με τα καλά έργα, με τη φιλανθρωπία, κατακτάτε και με την ορθή πίστη, με τα ορθά δόγματα. Γι' αυτό ανησυχεί όλους μας η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος η οποία θα έρθει, διότι θα καταργήσει την διάκριση μεταξύ αληθείας και αιρέσεως. Είναι δόγμα αυτό. Θα καταστρέψει το δόγμα της Εκκλησίας που λέει ότι η Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και είναι μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταστρέφει το δόγμα της ενότητος της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι μία Αγία και είναι μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όλες οι άλλες εκκλησίες, δεν είναι δικό μου αυτό, το λένε μεγάλοι δογματολόγοι καθηγητές, ο γέροντας Άγιος τώρα, ο Ιωστίνος Απόκοφης, ότι όλοι οι χριστιανισμοί της Δύσεως είναι ψευδοχριστιανισμοί. Είναι αίρεση πάνω στη μία αίρεση. Θα καταστρέφουμε λοιπόν όλα αυτά σε αυτήν την σύνοδο, γι' αυτό και πρέπει όλοι μας να είμαστε άγρυπνοι και να παρακαλούμε τον Θεό να φωτίσει τους αρχιερείς, να φωτίσει και όλους μας, τουλάχιστον το θέμα αυτό. Όλα τα άλλα τα θέματα δεν είναι πολύ σπουδαία και θα μπορούσαν να εκλείπουν κιόλας. Αλλά και επειδή το θέμα αυτό θέλουν να προχωρήσουν, αυτό το θέμα τους νοιάζει, στο θέμα της πανθρησκείας και της παγκοσμιοποίησης που τα θέλουν όλα ανακατεμένα και αχταρμά, κυρίως αυτό το θέμα τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό ενώ κάναν παραχωρήσεις, ενώ έβγαλαν το άλλο το θέμα, το ημερολόγιο, και δεν το έβγαλαν, που ήταν σπουδαίο θέμα, δεν το βγάζουν αυτό, διότι θέλουν στο θέμα αυτό να πάρουν αποφάσεις και να πούν ότι ο παπισμός είναι εκκλησία, ότι ο προτεσταντισμός είναι εκκλησία. Το θέμα αυτό παραμένει και γι' αυτό και υπάρχει αντίδραση και πρέπει και εμείς να προσευχόμαστε ως προς το σημείο αυτό η σύνοδος αυτή να μην κάνει λάθος. Και αν κάνει το λάθος, η ιστορία της Εκκλησίας απέδειξε ότι αυτές οι σύνοδοι δεν είναι αληθινές σύνοδοι, είναι ψευδοσύνοδοι. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, «Εκείνας είδεν Αγίας και Ορθοδόξου Συνόδους ο Λόγος, ας ορθώτης δογμάτων έκρινε». Εκείνες οι σύνοδοι είναι άγιες και αληθινές, τις οποίες κρίνει η ορθότητα των δογμάτων. Αν πάρουν λάθος αποφάσεις, δεν θα είναι αληθινές σύνοδοι, αλλά θα είναι μία ψευδοσύνοδος.